сайым аймағым ырыстыңған, астарың жаралған қорсыңнан. Абаттың қыздарай күліп тұрған, көркіне көз тоймай қызықтырған.
Көруге келуге асық-асық.